Nilqakom mal-programmi Horse Storja minn ġimgħa l-oħra qed nilqakom ma' diversi ġurnalisti, naħseb jiena mill-feedback li qed ikolli tikolli feedback pożittiv, in-nies qed jieħdu gost isiru jafu biex ngħidlek ix-xandara minn wara l-kunti wkoll għaliex ix-xandar illum il-ġurnata sar għandu rwol importanti ħafna fis-soċjetà tagħna u rwol kruċjali. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra jiena proprju tkellimt kemm ma' Xorlu Zara kif ukoll ma' Franċeska Vella fuq il-kwistjoni anki kemm id-demokrazija tiddependi immens illum il-ġurnata mix-xandir. Mix-xandir ta' kull forma. U fil-fatt illum miegħi għandi isem sinonimu mal-xandir, isem sinonimu mal-kmamar tal-abariet, mal-kamra tal-abariet, għandi fil-fat il-Norma Saliba li hija news manager ta' Favorite Channel. Epa' umana. Norma, nilqak, ringrazzjak li ġejtna kemm tkunu mħabtin intkom u ġranet ma nkom ġranet insomma.
Kważi ħsib li ħna saltart għaliex fl-aħħar minuta jinqalgħu l-affarijiet u trid tara kif ħadd iddelegaxxur.
Jiena qabel il-programm kuna nitkellmu ftit, kont qed nisma' pjuttost il-Norma tirrakkonta il-profil tal-karriera tagħha. U ġiri l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħ hija kif irnex la tagħmel daqstant fi żmien tant qasir. Ovvjament mhix rispettabbli ngħidu kemm ħandha żmien Norma ma meta tisma'
żgħira nista'
nixxer. Għadek żgħira, ġifieri kważi di l-esperjenza in a way, nisperaw li ma xejħitek l-esperjenza differenti li kellek. Però int fil-preżent, ħanibdew fil-preżent u mbagħad nerġgħu niġu għal il-preżent, ma fil-preżent inti news manager ta' stazzjon ġdid, stazzjon li ilu ftit iktar minn 9 xhur għaddej fl-iskedi tagħna u li huwa interessanti huwa illi dan l-istazzjon naħseb waħda mill-challenges kbar li ħa kienet illi għamel kamra tal-ħabarijiet. Xi ħuti seħu la ġennata għaliex meta inti għandek kamra tal-ħabarijiet tiddrejnja riżorsi enormi, apparti li tidfa' responsabbiltajiet kbar. Illum il-ġurnata ma tistax xi ħabar toħroġ għal għadek xogħol illum, ġifieri dak huwa fatt. Imma kif qed tgħixu din l-esperjenza il-ġurnalisti stazzjon żgħar tikkompetu ma' newsrooms kbar u stabbilita ħafna b'ħafna iktar probabbli ħafna iktar riżorsi milli għandek inti.
Mhux biss riżorsi finanzjari imma wkoll naħseb bħala personell u bħala tekniċi. Ironikament aħna naħseb li żgħar newsroom jekk toqgħod tqis mhux biss mill-istazzjonijiet televiżivi wkoll imma naħseb anke tar-radju tal-gazzetti. Nitfa'ħom f'keffa waħda. Għax kulħadd irid jirrapporta l-aħbar mill-ewwel malli tibda tixxandar li jew ikun hemm ħiel ta' xi ħaġa, kulħadd jipprova jkollu l-ewwel ħaġa. U llum il-ġurnata anke gazzetti, radijiet u televiżjoni qegħdin javanzaw b'ritmu maġel mill-lat teknoloġiku u llum huwa anke l-internet. Allura għandek erba' media differenti illi kulħadd qed jiġri mal-ħin biex l-ewwel ikunu li l-ewwel jagħti l-aħbar. Allura dik hija sfida kbira f'kull kamra tal-aħbarijiet. Allura aħna nippruvaw nagħmlu nagħtu importanza li jkollna flash news jew illi nkunu aħna li għedna xi ħaġa l-ewwel jew nkunu aħna fuq il-post. U
nixxilkom diversi drabi. Jiena smajt ġurnalist tal-PBS jgħid li aħna morna wara il-Favorite Channel. Ek minister żball, l-istorja kienet marbuta ma' dak il-til. Ġo Bormla, da kienet jirreferi, meta kien hemm dak il-Zazoh Clive Brinkat, Minister Żball, u għamel għal-tfajla tiegħu whatever, u jekk Minister Żball jirreferi għal dak il-każ.
Vera, dak wieħed mill-każi. Kultant tkun bej fortuna, bej kuntatti, U bej aħna edin u koll nipromovu il-fatt li tal-espettaturi jkunu parti mill-aħbar. U diket iġġiel ħafna nies mill-ewwel kif jaraw xi ħaġa bħall inċident taż-żejtun. Kienet telefonata li waslitna kważi l-ewwel nies fuq il-post, xi ħadd kien għaddej ra traċedja quddiem għajnejh u proprju ċempel. Ġifieri jien għalhekk il-ħin kollu anke jekk tara l-promos tal-aħbarijiet, jekk tara l-aħbar tinfushom, għaliex le bħalma jagħmlu barra minn Malta li jagħtu ċans il-telespettaturi ikunu parti mill-aħbar. Għaliex le telespettatur għaddej minn x'imkien jibgħatilna ritratt jibgħatilna filmatu ma nużawx. Illum kważi kulħadd jista' jkun ġurnalist sa ċertu punt. Il-ġurnaliżmu naħseb il-bażi tiegħu hija li tosserva, li tistaqsi. U mbagħad peress aħna televiżivi il-viżwal, il-viżwal jista' jitkellem waħdu. Tista' llum il-ġurnata anke bil-mobile, tiffilma xi ħaġa, tiħu ritratta xi ħaġa, tibgħata mill-mobile stess, aħna nirċivu ħafna hekk ta' kuljum. U nutilizzawhom. Ovvjament għandek l-etika wkoll mhux dejjem kull ħaġa li nirċivu titarbila għaliex hemm l-etika wkoll ġurnalistika anke ċertu affarijiet innuqgħod ħafna attenta meta jkollna pereżempju delitt jew traċedja qabel ma nsemmu l-ismijiet jekk ikollna l-ismijiet kista jkun. Inkunu ċerti 100% li jafu l-qraba u l-familjari għaliex mhijiex etika li xi ħadd li jkun għadu kif ġralu xi ħaġa fil-familja b'mod gravi ikun jaf mit-televiżjoni ma ħoss li aħna għandna nagħtu d-dettalji u l-aħbarijiet, imma mhux li nagħtu l-aħbar aħna, hemm nies oħrajn li għandhom jieħdu dik ir-responsabilità.
Int semmejt punt interessanti ħafna naf li huwa l-qalbek ħafna li hija qed tisem il-kelma etika. Sa kultant issir ftit klixejdi wkoll għaliex kulħadd jitkellem fuq l-etika, ma mbagħad fejn tidħol il-prattika, fejn tidħol xi ħaġa tanġibbli. Mhix faċli, speċjalment li l-etika fija nifissa l-indikazzjoni tagħha li huwa linja fina ħafna, hija linja fina ħafna fejn dak li huwa etiku. Ekkom, allura inti t-tim tiegħek sempliċement meta jitlu daħlu f'parti mit-tim ta' newscasters jinkella ġurnalisti tgħidulhom isma' hemmx bl-etika u daqshekk jew ħadtu xi provisjonijiet.
Inti qed li favorite channel li ilu biss 9 xhur jittrażmetti kien fit 12 ta' Jannar 2009 li beda bl-ewwel trasmissjoni uffiċjali għaliex konna għandna nagħmlu provi qabel. Però il-ħsieb wara l-istazzjon kien ilu ġej. Jiena naħseb li kien pratikament ilu f'moħħ id-dirigenti Karlu Romina Bonaċi ħafna aktar qabel, però meta bdew jippruvaw mbagħad ovvja għandek l-istadju tal-applikazzjoni li bdew jimgaġġaw in-nies, il-management kif ħajiffurmaw, x'nies għandhom jimpjegaw, ġifieri l-istazzjon beda jiffunzjona saċ qabel. U anka jiena bdejt naħdem minn ħafna xhur qabel, ġifieri nissili sena hemmhekk. U fil-perjodu kien bħal da żmien sena li proprju spiċċajt minn xogħol ieħor u dħalt favorite channel biex nibda nħejji l-kamra tal-aħbarijiet. Kienet sfida l-diriġenti għax jafu li trid ħafna riżorsi. Però mill-limitazzjonijiet tagħna nista' ngħid minn tim żgħira aħna qed nagħmlu l-miraklu kuljum. Għaliex però il-grin tal-motivazzjoni li hemm tant hija kbira u tant iridu nwasslu l-aħbar li telespettaturi b'mod li ma tkunx imtapna la minn politiċi, la minn xi kummerċjant, la minn xi femit jew aġenda. Allura dak li jkun isu iktar qed jibni kredibilità, issa kredibilità biex ġejja. L-ħaġa li għamilt qabel bdejt naħseb għan-nies u kif ħa naħdmu. Kienet li nfassa l-kodiċi tetika. Issa, jiena qsamthom fit-tnejn, il-kodiċi tetika għal-ġurnalisti u l-linji gwida ħanajtek għax saċ min jaqra l-aħbarijiet irid linji gwida għalkemm hemm sa ċertu punt tidħol l-etika wkoll. Lil min huwa qarrej tal-aħbarijiet, dan għamil żewġ booklets żgħar, ħadd ħafna informazzjoni minn l-affarijiet bażiċi li jeżistu fil-ġurnaliżmu anke minn stazzjonijiet stabbiliti u aġenziji tal-aħbarijiet li wkoll ippubblikaw il-kodiċi tetika biex jiservu ta' linji gwida għall-ġurnaliżmu fid-dinja kollha, plus li wkoll rajt lokalment ċaw informazzjoni speċi ta' għamilt teżi zejra, għanajtek, biex nitkellmu fil-terminologija tal-università, pero minn flok għamilt eluf ta' klim, għamiltom mod konċiż, biex dak li jkun mux jgħid il-loħu kemm għandix naqra, anzi, 10 paġni u l-lum il-ġurnata u kol għadni kif irrevedejtom għamiltom 10 paġni. Point form, pero dak li jkun ikul tan żmien jgħid ħanerġa' nara x'kienet kitbet norma f'dawk il-żewġ fuljetti. Importanti, illi jiġu segwiti għaliex dik hija pratikament il-policy li qed nadottaw għall-aħbarijiet u il-kodiċi tetika xi kultant inebħuk minn kif tista' iżomm il-bilanċ. Issa f'na drabi aħna ngħixu f'pajjiż fej maħkumin minn qasma jekk hu abjad trid ikun hemm l-iswed, jekk għandek lejjer irid ikollok iż-żett, jekk għandek l-aħmar irid ikollok il-blu. Aħna għandna wisq bipolari. Allura l-idea hi li huwa iktar kultant iktar jagħta sfida li tipprepara u tagħmel aħbarijiet bilanċjati milli li in-nies li qed jaraw jgħidu dawn mhux dejjem ħajġbdu naħa, jew ħarġbdu naħa l-oħra, u aktar ta' sfida li jkollok rapport illi ma jkun influenzat minn ħadd. Huwa vera diffiċli, però minn hawn jew minn hemm jirnexxielna. Meta jkollna każ li jkollna qampina waħda ma nistgħux nikkonfermawha jew nibbilanċaw mill-qampina l-oħra, aħna se ngħidu għax inħossuna fi dmir illi jekk jiena Dr. Andrew Azzopardi qal statement illi nħoss illi qed jindirizza lil Norma Saliba, Norma Saliba ma sibtiex, jiena jekk ma bbilanċajtx dik l-aħbar mhux tortijaj, imma x'marċivejtx rispons mingħand Norma Saliba. Qed nieħu eżempju bina biex ma noqgħod nieħu eżempju ta' ħadd. Imma importanti ħafna illi anke l-awtorità tax-xandir tistipula fil-liġi tagħha illi għandu jkun hemm il-bilanċ. Issa jien għandi domanda dwar din. Meta ikollok żewġ stazzjonijiet televiżivi illi jiġdu linja politika. Il-bilanċ sa ċertu punt qiegħed jintlaħaq jew le qed jibbilanċjaw l-istazzjonijiet infushom? Jew il-bilanċ li pretenduh mill-aħbarijiet individwali jew programm ta' ġrejt kurrenti li qed jixandru individwalment. Għax ħafna drabi meta għandek aħbarijiet jew programm ta' ġrejt kurrenti, veru illi xi kultant isemmu ż-żewġ veduti, imma għandek ukoll ċertu mistoqsijiet minn taħt li jqumu għax inti ħafna drabi ikollok pereżempju ħamsa minn tanaħa u wieħed minn tanaħa l-oħra, wieħed kif ħajlaħaq ma' ħamsa. Rari jintlaħaq il-bilanċ, xort hemm dak il-bilanċ.
Ġiri, jekk qed nifhem sew su l-awtorità tax-xandir u jiena se nkun qed nistaddinhom hawnhekk ukoll għax nixtieq nitratta diversi issues marbutin anke mal-liġi tax-xandir. L-awtorità tax-xandir l-idea li jekk inti għandek tan-nett se tibbilanċja tal-wan. Jiġifieri l-aħbar.
Attwalment kważi l-impressjoni jekki. Però fir-realtà meta tara l-istandards u l-prattiċi li ħarġet l-awtorità tax-xandir li suppostantom japplikaw għall-bulettin tal-aħbarijiet u programmi ta' ġrejt kurrenti. Jien meta noqgħod insegwi l-aħbarijiet jien nagħmel monitoring mhux tal-aħbarijiet tagħna biss, jien nibda minn 7:30 minn esquart 8 u aħna 8:15. Meta nibda nara l-aħbarijiet, li kont inħoss anke meta kont ġurnalista tal-PBS ta' ġifieri. Xi kultant tiġi f'sitwazzjoni tgħid ma jiena mort l-istess konferenza l-aħbarijiet. Jena smajt li l-istess persuna, imma dak vera għalek. Iġifieri jiġu mistoqsijiet, ibda tgħid, imma jiena ġenwina u dak hemm xi ħaġa tittaqraj su between the lines, hemm xi aġenda moħbija, anke l-mistoqsijiet, metri forsi l-aħbar tkun fuq l-ambjent, jidħlu kunċetti oħrajn sekondarji. L-imbagħad l-istazzjon partikolari idha wara skont ma jritu, mhux dak illi attwalment tmur biex tirrapporta l-aħbar. Qed
jammanipula l-informazzjoni.
Xi kultant anke f'każi tal-qorti, jew statistika tal-NSO. Biċċajt il-Manuel Mikallef jew il-kap eżekuttiv tal-istazzjon però jagħmel analiż tal-ġurnali irrimarkadi għax anke bda nitkellmu la darba beda jgħidinna għax aħna niltaqgħu ħafna regolarment il-management. Jien ma nistax ngħid illi pereżempju il-qatt naqas naqra minn fuq gazzetta u gazzetta l-oħra tajt imma il-qatt żdied. Hija kontradittorja fil-li qed tgħid mod in-nies tkun qed tiżgwidhom. Mentri mbagħad inti ċ-ċifri li tara kif ħadd interpretom, issa kif ħadd interpretom billi tqabbel xahar b'xahar jew sena b'sena. Għaxem xikultant ikunem din differenza bejn gazzetta uħra li ma aspet abdet. L-istess bħal kazijiet oħrajn jiġru daw l-ekonomija, jekk tieħu l-ekonomija kif insejra, imma f'liema setturi, għandek setturi vera mill-qutin sew, m'għandek setturi oħrajn li forsi qed iġaħċħuha, u setturi oħrajn li ma tantx laqtithom il-kriżi globali. Jiġifieri kultant eħe. Il-ġurnalizmu għalkemm hija missjoni illi aħna inħoss illi għandna inxandru dak illi hu il-fatti, però min jużah biex ixandar dak li jritu. Allura, it-telespettaturi li ħafna drabi huma leali u li għalihom l-aħbarijiet huma l-Bibja tagħhom, titqgħod attenti tiegħhom għax jekk inti ħadtihom xi ħaġa illi mhijiex korretta. Illum ma xaw telespettaturi li jibilaw kollox laqqas, allura jizi titlifa il-kredibilta u dak huwa challenge tagħna ta' kuljum, mhux billi nipproduċu aħbarijiet bilanċjati biss, imma li dejjem nibnu l-kredibilta tagħna. Għax jekk jgħidu dawk l-aħbarijiet ta' favorite dejjem dik l-istess linja jiġbdu ta' dejjem l-istess affarijiet jgħidu, dawk l-affarijiet dejjem jispiċċaw jirrapportaw. Mentri jien ma rridx naqaf dik in-nassa, llum dik li nibda nara, meta nara l-ġurnalizmu, noħroġ dak naqa' barra.
Li ma importax, li ma importax.
Però hija xi ħaġa naħseb jiena kollettiva x meta jiena noqgħod ġieli nirrevedi l-kodiċi tetika tagħna li biċċiet minnhom ukoll aw għamilt isu sameri qasira ta' xed tistenna minn għandna l-awtorità tax-xandir, ngħid ma daw kif jista' jkun mhumiex jiġu riflessi f'aħbarijiet. Mhux tal-istazzjoni televiżivi biss, ta' ġdi anke r-radijiet u kif qed lek l-internet u l-gazzetti, ma tistax illum il-ġurnata titmejjel ħanajtek bil-telespettatur u bil-poplu, għax illum it-teknoloġija tat faċilità lin-nies li ċċakjaw l-aħbar. Allur inti jekk tiżgarra, illum qegħdin f'dinja illi faċli taqof tafa żbuttuna u tbiddel l-istazzjon. U ma jarawkx titlifhom min-nies.
U kif tagħmel dejjem.
Ekku.
Norma, waħda mill-affarijiet li notajt fil-aħbarijiet ta' favorite channel għaliex jiena wkoll apparti li interessat insir naf jekk interessat insir nafu l-kunċetti marbutin mal-ġurnaliżmu. Waħda mill-affarijiet li interessani nara huwa li nara huwa li intkom fl-aħbarijiet tagħkom ma tamlux enfasi żejjed fuq l-aħbarijiet politiċi aktar milli hemm bżonn. Issa dak riskju naħseb jien għaliex jiena niskanta mali n-nies fl-aħħar mill-aħħar il-politiċi jħobhom l-istejjer madwarhom madwar il-politiċi u madwar il-Knisja, kulħadd igerger fuq il-politiċi, kulħadd igerger fuq il-Knisja, imma mbagħad l-aħħar ma jkollokx hawn.
Ma nafx xi ħaġa. Issa kif tgħid jekk ma tirrapportax il-futbol,
kulħadd jgħid dejjem bil-futbol imma però insomma rajt il-bieraħ meta qed nirrekordjaw, jiġifieri ma nkomx idea meta qed ngħidu sewwa, ma l-bieraħ rajt l-aħbarijiet, jiġifieri l-aħbarijiet sportivi ta' stazzjon partikolari, imma ru każi ta' minn erba' items, tlieta u nofs minnhom futbol, jiġifieri meta bħalissa sport għaddej, l-isport sas-sajf qed jispiċċa, għandek it-tennis, għandek diversi sport, jiġifieri kultant memx impenn laqas naħseb jien. Imma apparti ħalli.
U għaw ħafna ġurnalisti sportivi, għax kif qed nitkellem fuq il-ġurnalizmu xi darba anke programm fuq il-ġurnalizmu sportiv.
Iva, hemm lok fejn.
Hemm lok li tagħmel.
Fil-fatt il-ċans kemm minn żuli kont.
Il-ġurnalisti sportivi għandhom tendenza xi jifhmu fil-futbol allura huma ġurnalisti sportivi, allura għalhekk jaraw iktar ikunu jifhmu iktar fil-futbol allura dejjem jipproponu. Ekku. Imma dik xi ħaġa forsi naslu għalija aktar.
U jifhmu fil-futbol. Vaj, li kjirrapportaw li Ronaldo skurja u kaka skurja, daġviri, mux jett jirrapportaw li Ronaldo kifet jonfu il-mitiel f-serlina li jett jgħala
fil-ġi. Dikxa ħaġa niprufaw għedin namnu għahna, xikultant anka ċertu gossipu għek fl-aħbarijiet, anka fuq imġiba ħazina per eżempju, mill-lux għamilna li referi imġiba li għaqqas biskont istenna minn għandlu, Svizzeru offenda li l-partitarji. Insomma, storja.
Però dal-aspett illi intkom tiħdu dan il-calculated risk illi tirrapportaw stejjer politiċi ma b'mod selettiv.
Jien naħseb li fil-pajjiż.
Għaliex kif biex timla news?
Eħe, fil-pajjiż, eżempju, jiena kontet insegwa nsemmi eżempju ċar, qed insegwi r-rappurtaġġ tal-indipendenza. L-istess ħafna drabi jiġri f'kull festa nazzjonali, jiddependi wkoll x'tip ta' festa hi. Għandek l-żewġ stazzjonijiet politiċi għamlu kwarta jirrakontaw item wara l-oħra dwar l-indipendenza. Issa, qed ngħid it-tnejn huma eħe għaliex wieħed ħada mod u l-ieħor ħada ieħor. Għax kultant jiġru affarijiet li speċi li hija tajjeb biex juru l-għaqda li għaw il-maturità politika, jasu daw il-ċelebrazzjonijiet għanajtek l-istorja Maltija biex jgħaddu messaġġ li jismaħna mhux aħna tagħna u aħna ta' oħra u l-lura l-indipendenza tagħna u dik tagħhom whatever, u hija tajjeb ħafna li qed nersqu lejn dak il-ħsieb. Però jien rajta kien hemm wisq importanza lejn xi ħaġa li tagħtiha l-mertu tagħha li huwa jum storiku li tintervista nies li għandhom xi qasma ma ġebbidix iż-żejjed. Jien ngħidha huni aħbarijiet imġebdin, isu biqax m'hemmx ma jsirux affarijiet għax festa pubblika allura nagħżel dik il-ġurnata biex inġebbet ħalli nkompli niglorifika l-jum. Mhux qed ngħid li m'għandux ikun glorifikat il-jum, imma naħsibx li hemm lok ta' kwarta ħbarijiet li tagħmel fuq festa nazzjonali.
Ta' xista' jkun ġo programm tal-ġrajiet kurrenti. Tista' tesplora mill-aspett storiku jew whatever imma.
Però l-aħbarijiet
m'hemm xi ħbar jekk m'hemm xi ħbar, jiġifieri.
Min forsi news item sa tnej forsi l-aspett storiku u forsi xi ħaġa oħra ta' ċelebrazzjonijiet, imma ma naħsibx li hemm għalfejn jittawwal. Jiġifieri ma rridux naslu f'dik l-estremità li niddominaw l-aħbarijiet b'dak il-mod mill-lat politiku. Sewa, għaliex naħseb li n-nies illum il-ġurnata miex il-politika biss illi tiddomina l-hom ħajjithom, imhemm l-ekonomija, imhemm l-aspetti soċjali, imhemm l-istejjer umani li għaddu minnhom ta' kuljum, imhemm il-kronaka illi di qed tiġri illum tmisslilek għadha tmissil xi ħadd ieħor. Hemm l-aħbarijiet tal-qorti li ħafna drabi joħorġu ħafna affarijiet interessanti minnhom. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet, hemm l-aħbarijiet sportivi għaliex li mela jiena jekk għandi sportiv Malti illi sar ċempjin tad-dinja m'għandix intih ċertu prominenza għaliex l-isport u l-kultura, ħanaqgħet il-kultura wkoll mal-isport, għaliex għandna artist Malti illi forsi għamel isem barra minn Malta ma nġibux fil-quċċata tal-aħbarijiet. Għaliex inħadem film f'Malta li tant ippompja flus l-ekonomija u ġi d-direttur illi għad direttur ta' ħama internazzjonali m'għandix intih ħeħe prominenza fl-aħbarijiet jien bdejt bih meta ġi agora sar il-premier f'Malta l-ewwel pajjiż wara kan. Ara xi status tal il-pajjiż nadal film u x'ħajati status bi ħajati l-pajjiż meta jibda jixxandar u jidher. Jiġifieri għaliex ċertu affarijiet għandhom jieħdu preċedenza. Il-politiċi ħafna drabi għaw fin-nasba li jirrepetu l-ħin kollu in-nies trid tirrepetilhom dak li qed jgħidu l-politiċi, imma mhux iddejjaqhom. Jiġifieri llum xi kultant jgħidu lek dawk dejjem jagħmlu ġimgħa sieħadejn bl-istess ħaġa. Kemm għandhom nisma' dejjem l-istess affarijiet kważi jisalmu ablamment in-news item in-nies. Illum għandek ħafna segwaċi lejali tal-aħbarijiet u jiddejqu jisimgħu l-istess ħaġa minnhom għal-għada li tagħmel follow-up tajjeb imma mhux li kuljum, ma nasibx li follow-up kuljum li tibqa' tiġġebbet jisa aħbar. Jiġifieri lan tagħna l-missjoni ħanajta missjoni xi ħed tkun isek missjonarju biex tkun ġurnalist. Bejha l-ħinijiet li tiddedika, bejha l-ħlas inadekwati li jkollok. Jiġifieri trid tkun miġnun sa ċertu punt li tkun ġurnalist speċjalment televiżiv għaliex radju gazzetta sa ċertu punt għandek stage illi forsi teħles iktar malajr, tagħmel produzzjoni tal-aħbar, tara x'kumenti tista' tieħu, eċetera, ma f'televiżjon għandek iktar ħsieb għax tittarm fi ħaġib il-filmat. U l-ewwel ma titaħseb fuq il-filmat u mbagħad fuq l-istorja.
U televiżjon isu l-istorja saret kważi kważi daqshekk, mentri l-istorja f'gazzetta tista' tibqa' tagħmel referenza liha, ġieri anki għal dak li jkun għamel dak ix-xogħol kollu għal feature ta' żewġ tliet erba' minuti. Mhux hekk jiġifieri jumbar.
L-isfidi li jilżhom il-qosor aħna jien għal hemm nippritkalhom ma jagħmlux features twal pereżempju, għax dak li jkun iddejqu. Ħalli naqsmu fi tnejn feature għax għandek aspett u ieħor, imma mhux illi tagħmel xi kwarta.
Intkom ukoll norma ma nafx inizjattiva ta' kum mal-multa media, u xe?
Ekku.
Et it-tella?
Eħe, għanna tip ta'
fejn. Il-website u koll li xandarna.
Naġġornawa. U naġġornawa bil-features tana u koll. Laħjar servizzi fl-aħbarijiet, jew liktar li jolqtu l-nis. Għamlu għam mbagħad fuq il-website tagħna li hija favorchannel.tv. Però mbagħad għandna dal-ftehim mal-Malta Media, għadna riżorsi tagħna. Ngħidu lil xulxin b'xi mod jew ieħor billi li bdiet tmur lura l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 6 ta' Ġunju li għadda, fejn ukoll kont involut fl-analiżi tal-riżultat. Li ġara hu li kultant huwa tajjeb li leħnek issemmaw u tilħaq kemm jista' jkun nies. Biex inti dejjem issir popolari. Il-television sa' ċertu punt għandek bżonn li tkun popolari biex kulħadd isegwi f'dal-każ favorite channel. Issa Malta Media hija sit elettroniku li hemm waqfa sew u għandha ċertu following ukoll lokalment. U l-għan huwa li aħna nipprovdulhom is-servizzi tagħna u ma tidunna exposure tal-news items illi nkun qed inxandru. Ġifieri anka huma xi kultant il-ġurnalisti tagħhom anka jagħtuna spunt ikun għaddejn jaraw xi aħbar jew hekk nisma' sibna di, ġifieri sa ċertu punt hija wkoll ħidma li qed issir konġunta eħe. F'daw l-aħħar xhur naħseb li tagħti l-frott u ħanibqgħu għaddejjin bjan se nippruvaw intejbuha.
Hemm sib li dawn jitilgħu fil-YouTube mbagħad jew.
Eħe diġà qegħdin fil-YouTube għax is-sistema kif taħdem. Nużaw tramet il-YouTube.
Il-platform huwa l-YouTube.
Ekku. U mbagħad tasal ant il-Malta Media.
Jien inti tista' taċċessa l-aħbar mela jew ovvjament mit-televiżjoni jew kellha mill-favorite channel kemm streamed live u kemm sejjer. Jew kellha
il-Malta Media u tista' tmur
direttament fuq YouTube.
Hemm channel.
Hemm channel.
Jista' jidħlu fih. U interessanti hemmhekk ikollok in-numru ta' hits illi jkun hemm. Ġieri n-nies li jidħlu biex jaraw l-aħbar. Interessanti l-eluf li qed jidħlu jaraw l-aħbarijiet tagħna, ġifier qed jarawhom anke pereżempju migranti barra minn Malta, jistgħu jaraw l-aħbarijiet u jmorru lura ġifieri issa numru ta' xhur.
Waħda mill-affarijiet illi jiena taffaxxinani fix-xogħol tagħkom. Se jiena nħobb nikteb imma ma nasalx naħseb jiena biex nagħmel din il-biċċa il-fatt li l-iskript writing li tkun ta' kwalità. Imma hemm ftit ħin biex tagħmel l-iskript.
Ekku.
Kif taħdem il-biċċa ġifieri? Għax minnaħa għandek bżonn il-ħsieb u l-kwiet u whatever biex inti tkun tista' tikteb minnaħa l-oħra il-ħin m'hemmx.
Mela, l-għod it-tippjana l-ġurnata, għalkemm fin-newsroom qatt ma jkollok ġurnata li jekk tippjana b'mod ħatkun eżattament b'dak il-mod, għax dejjem jaqgħu xi affarijiet tal-aħħar minuta, ġieli tippjana bodetti mod fl-aħħar minuta jinqalalek xi ħaġa tbiddel kollox kompletament. Però
sabiħ tiegħu
fuq sabiħ tal-ġurnaliżmu. Però jiena kif għedtlek hemm il-formula ħanajtek li tittinħadem biex tasal għal servizz televiżiv, jirrikjedi naħsib, jirrikjedi pjan, għax inti jekk titintervista, jekk tittamel xi riċerka, eċetera, eċetera, jirrikjedi l-ħin. Però mbagħad meqwan se tibda tkun tipprattika ħanajtek ta' kuljum u tidħol fir-rutina tal-ġurnaliżmu. L-affarijiet tant jibdew jiġu ta' filmin għandek inti l-importanti jkollok network ta' nies ta' filmin għandek tkun ta' tiegħek jiġri dak dik u l-oħra. Ta' filli għandek pereżempju tip ta' address book li jekk tittieħu kumment ta' espert tista' ssibu. Ta' filli.
Tiżviluppa da' database kollha.
Eħe. Ta' filli għandek arkivi. Illi jekk inti għandek bżonn xi xogħod jien naf ta' tarz naħa ġibu eżempju, tista' tmur u sibhom jekk m'għandekx tmur tiffilmjhom b'xi mod. Jiġifieri tidher kumplessa minn barra, però once li tibda taħdem fiha tiġik b'xi ħaġa awtomatika. Imma t'għandek il-kidba, l-kidba ħej jiena nħobb iktar il-viżwal kif għedtlek mill-kliem xi kultant dejjaqni ħafna kliem, nippreferi l-viżwal u l-intervisti. U xi ħaġa l-introduċejna aħna wkoll li kollok espert fl-istudio jitkellem dwar topik partikolari, suġġett.
Ċejn ix-xilkom iżommu għadi.
Ejja. Eħe, kultant ħanajtek, jiġu ċirkustanzi fej l-affarijiet ikunu inqas hektik allura ikollok bżonn ikollok ċans titħol fil-fond ta' ċertu suġġetti, meta tkun iktar hektik xorta nipprova li jkun hemm daw it-tip tara, forsi ma jkunux daqshekk spissi matul il-ġimgħa. Però jekk ma nagħmluhiex b'guest fl-istudio introduċejna wkoll sistema oħra li mmorru nagħmlu xorta intervisti ma' dak li jkun fil-post tiegħu. Però namlu għisu stilo ta' barra, għisu stilo li għamlu barra bli split window fuq naħandek newscaster fuq naħa l-oħra għandek l-espert.
Xorta. 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 Xorta.
Xorta. Xorta. Xorta.
Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. Xorta. U waħda mill-affarijiet li ddejjaqni jien hija meta inti tirrapporta storja fuq il-pulizija u tara dal-kameraman ġol l-karozza. Jekk ixini l-istorja meta kemm huwa diffiċli biex l-arkivi ikunu varjati u anke jekk inti qed tieħu xogħol ta' jekk qed tagħmel fejn qed titkellem fuq il-Prim Ministru, l-ewwel ritratt jew mbagħad ritratt ta' Kastilja jistax ikun hemm aktar kreattività jew mbagħad ovvjament hemm
l-isfida tagħna hija dik għax aħna ma kienx arkivi qabel. Ħadd ieħor ilu jibni l-arkivi, aħna bl-arkivi b'kollox rridna nibdew, ġifieri dik kienet l-isfida, l-ewwel sfida tiegħi. Biex
se jkunu l-istejjer.
L-ewwel net l-istil mela l-kodiċi tetika, in-nies li ħadd ingaġġa, imbagħad tibda taħseb l-arkivi, it-taħriġ li tista' tinnies għax dik nemmen ħafna fiha jien kultant żmien ti tagħtihom taħriġ, għax dak li jkun naħseb f'kull post għax-xogħol importanti li bqa' jiġġorna ma' żmien, allura dik hija xi ħaġa importanti ħafna li jiena nagħmilha speċjalment meta nibda nara l-affarijiet qegħdin jitħallew għaddejjin u kollu xuwija, nejt għaw bżonna unaqad bezbiza, jina manħallix l-affarijiet għaddejjin daqsek, għax jek xaħat jizbalja mill-ewwel ħanajlu, xaħat jamet għadu tajba ħanajlu wkoll. Jien m'hiex tibta personali li kreħ biss. Jina meta nara xaħat li għamel effert u wasal u ma kontx qed nistenna xi ħaġa minnu, ħanajlu proset, ma xaħat li jiżgarra ħanajlu wkoll, jiġifieri nħobb. Anka jekk narak li taffir ħżiena nipprova nsib dik ix-xi ħaġa tajba. Biex ninkoraġġa. Però dik li żommok aħbarijiet ta' kwalità illi dejjem tipprova ttejjeb jiena ngħidilhom anke image-wise illum televiżjoni l-istampa l-viżwal iktar importanti l-ewwel ma jaraw in-nies hija l-arreja tal-aħbarijiet kif qed iġġipruha kif x'inhi liebsa il-mossi li qed tagħmel imbagħad għandek il-filmati kif qed tajt inti li kultant hija sfida biex dejjem tivvinta u ssib affarijiet ġodda u ma jkollokx ċans. Dik oħra. Ġifieri kultant żmien tibdel ukoll il-filmati li jkollok. Mhux dejjem huwa faċli li tagħmel l-affarijiet.
Newscasters ta' ġifieri fista tarhom bl-istess suit ta'. Ma nafx dawn jorqdu x'biha, ma tarhom bl-istess, kultant anke bl-istess ingravata.
Jien kollox itini fastidju, allura ma tistax tiġi. Waħda
mill-affarijiet li kont innotajt fil- fl-aħbarijiet tagħkom li intkom tkunu bil-makeup, tkunu libsin ħwejjeġ żbiet, hemm il-personaġġ vi anke hemm commitment tal-viżwal li qed tajt inti jiġifieri qed nikkonferma.
Għaliex jekk jagħmluha l-istazzjonijiet barranin ma nistgħux nagħmluha aħna x'għandna inqas, għandna l-potenzjal, m'għandniex ir-riżorsi ma aħna m'għandniex korrispondenti madwar id-dinja kollha veru. Però meta ta' rappreżentazzjoni ta' ċertu stazzjonijiet alright, m'għandniex dawk l-iscreens il-kbar li jimxu qishom fuq xi platform il-newscasters tagħhom. U apparat li jiswa eluf tal-ir, naħseb is-suq lokali ma jaffordjax għalkemm nixtieq xi darba naslu f'dik is-sitwazzjoni. L-isfida tagħna kienet illi nippruvaw mhux nimitaw ta' jien mhux qed ngħid li nħobb jekk rajt xi ħaġa fuq stazzjon nagħmel eżatt bħala, imma illi nipprova xi ħaġa għandha wara f'xi ħaġa oriġinali u nuża anke lokalment. In-nies irridu dejjem breath of fresh air kif tgħid, xi ħaġa friska. U dik sfida oħra li dejjem kuljum taħseb fuqha, jiena ma rridx nara l-aħbarijiet isur regola l-ewwel hekk, imbagħad hekk, u t-tielet hekk, u r-raba' hekk. Ma taħdimx. In-nies dejjem titħallihom ishom aċ-ċanat biex ifittxu xi ħaġa ġdida. Dak li nipprova nagħmel jien ta' kuljum jgħid imma llum x'ħa nagħmel differenti fl-aħbarijiet.
Kemm inti kuntent bil-livell tal-lingwa waħda mill-affarijiet li nikkritikaw kemm anke
fil-Malti.
Ejja, fil-Malti u fil-Ingliż fil-gazzetti
tal-Ingliż,
issib Ingliż, jiena m'hemmx xi wieħed noqogħdin fit-tex l-iżbar tal-Ingliż, ma ġurnali ta' tradizzjoni tremenda, ma mbagħad tara Ingliż kif tiġi formula ta' sentenza ta' mhux tħawwaġġ. Tamilx which jew where jew dan ta' tnajs ma' l-formulazzjoni tal-argument. Però it-televiżjoni għandu responsabilità anki ġili
il-kelma mektuba.
Meta jkunu għaddejjin il-xajdullu
l-ticker.
It-ticker jkun għaddej it-ticker u tara typos, ta' inkredibbli, ta' spelling mistakes.
Dik it-kidni ħafna jien. Jiena qajt nistudju għal-Malti sa' livell avanzat. U kif jgħidu l-Ingliżi, ħana għamel klixeha. I'm a Maltese lover, pa' għamel mill-lover, jina Maltese lover. Għaliex, il-Malti huwa waħda mill-isbaħ lingwi li għaw naħseb fid-dinja. Hija diffiċli ħafna biex tistudja u għandha ħafna irregolaritajiet. Fis-sens irregolaritajiet għax bħal mat-Taljan għandu ħafna affarijiet irregolari fil-kitba tiegħu qed ngħid jiena fil-struttura tal-lingwa l-anka l-Malti. Il-Malti huwa taħlita ta' ħafna lingwi differenti. Però ma rridux ninsew illi sfortunatament minħabba li rridu nkunu iktar milli bilingwi, rridu nkunu nafu ħafna iktar lingwi minħabba ċokontana u li l-Malti ntuża minnha biss. Però ma rridx illi jiena spejjeż ta' ħadd ieħor. Nirriskja illi l-lingwa tiegħi nitlifa. Jiena titħaqs bija ma ħafna mill-ħin tiegħi wkoll nagħmlu niċċekkja qed nagħmel proofreading anke tal-istruttura tas-sentenza tal-vokabularju li jintuża.
Wara li kitbu l-ġurnalisti.
Ejja. Kważi kull jekk mhux kważi kull skript jgħaddi minn taħt il-pinna tiegħi. Fejn ikolli dubju, illum kull stazzjoni huwa obbligati li jkollu l-konsulent tal-Malti u nistaqsi. Ejja, infatti l-autorità tax-xandi.
Kemm xi konsulenti li għandhom żonxi refresher courses.
Jekk jintużaw. Għax għandi dubju. Ħanajlek għalfej għandi dubju. Jiena kemm il-darba attendejt għallaqa tilsamel l-autorità tax-xandi u d-dispjaċir tagħha huwa li mhux kull stazzjon qed jikkonkorri għal din l-inizjattiva. Hemm board maħtur apposta li jħossib il-Malti fix-xandir. Mhux kull stazzjon ħatar konsulent tal-Malti, aħna minkejja ċokontana però għarafna illi dija xi ħaġa importanti rridu nippreservawha. Allura hemm bżonn li jkollna s-sosten. Issa jiena li diġà m'iniex esperta tal-Malti, imma li diġà noqgħod attenta kif nikteb il-Malti. Diġà għandi sieq ġewwa, imma sieq l-oħra qiegħda għand il-konsulent tal-Malti. Għar-raġuni li bit-tibdil anke li qed jiġri u li kultant. Forsi l-iskola jintallim ta' mod, imma sakemm saru revizjoni fil-mod kif inkiteb il-Malti, jiena ma konċ daqshekk intiża fih, nagħmel referenza lih, però jekk hemm bżonn illum hawn li r-regoli l-ġodda tal-Malti huma pubblikati rrid noqgħod nirrifreska ruħi biex nara x'hemm u x'memx biex in-nies jiena għalmenu inti hom Malti tajjeb. Osservazzjoni għandna ma rridx niftaħar, xi niddeq niftaħar, imma li l-Malti tagħna għandna Malti kemm itkellem kif ukoll miktub tajjeb. Naħseb għax qed nimpenjaw ruħna għax mhux jiena biss, ġifieri nipprova anke lill-ġurnalisti l-oħrajn għadhom oqgħdu attenti kif tiktbu l-Malti. Ma rridx illi inħassar l-identità tagħna għax wara kollox il-Malti huwa l-identità tagħna. Jiena wkoll kont qabel ma dħalt fil-favorite kont applikajt biex nagħmel l-istudji fil-Malti ma' Profs Frendo u bdejt nagħmel l-ewwel lectures imma mbagħad biex xogħol kif ġi u l-ċirkustanzi kelli nieqaf. L-ewwel ftit lectures li attendejt kienu vera interessanti għax kienu fuq id-dialetti Maltin, l-eruq tal-Malti minn fejn ġej, il-kultura tagħna ġifieri hemm bżonn iktar naħseb għarfien dwar il-Malti. Kemm għandna bżonn inkomplu insostnuh mhux billi noqogħdu nagħmlu regoli ġodda bista. Imma naħseb li hemm bżonn iktar infurzar anke minn minnu responsabbli biex il-Malti jinkiteb sew jingħad sew. Għax fortunatament nibda nara nies illi jew għax ma jkunux preparati jew ma nafx ma jibdew ifajru kliem.
L-isefferu. Storja illi inti għandek affjattament partikolari li ħedimt fuqha, jiġi xi ħaġa f'moħħok?
ħafna.
Ħafna.
Skont mill-li ma sfett.
Ma nafx mill-li.
Riċentement, il-tqajt mal-Papa, u.
Ijan.
Kienet okkazjoni li naħseb nħossni fortunata.
Meta tella l-President, ġivi?
Meta tella l-President Emeritus Dr. Edi Fenek Adami, f'Marzu li għadda, sorpriza, fl-aħħar minuta għalu n-għandu ċans li jitqa' ġurnalisti l-Papa. U jina li kienet xi ħaġa li ma kontx nistennija.
Kifkom kontu tlajtu?
Eħe, pala favorite konna tlajna nikkaverja.
Ma kkaverjajtu sempliċiment biex ngħidlek. U mbagħad iltaqa.
Eħe, li kienet żjara f'Ruma u fil-Vatikan, kienet l-aħħar waħda uffiċjali bħala President ta' Dr. Edi Fenek Adami, u li ġara u li fl-aħħar minuta s-soru li kienet qed tiħossib il-ġurnalisti konna naqa' mhux ħażin. Qalt in-nies ma ħantikhom aħbar tajba li x'il-Papa jixtieq jiltaqa' mal-ġurnalisti Maltin. U waħda waħda jiena naf li qalu li kemm dhom sajdu affarijiet. Kien hemm il-fotografu tiegħu jieħdilna ritratti ġifieri għandi rikordju li nibqa' nożżu wkoll, tagħna wkoll kuruna mbirka minnu l-Papa. Ġifieri
x'ħaġa. Jien għandi mixed feelings fuq huwa personalità li jinteressani intrigani, ma mbagħad għandu a twinkle in his eye illi fixkilni kultant bi.
Semmejt lajnejn, jiena l-ħarsa tiegħu ma nistax ninsija, rajt xi ħaġa spiritwali, jiena personali kont iktar nammira lil Papa Wojtyla. U meta laħaq dan ma nafx għalfejn meta konna din nirrapportaw bdejt inżomma xi ħadd ieħor biex għax il-karizma naħseb hemm bżonn il-Knisja jkollha xi ħadd karizmatiku fit-tmun tagħha. Mhux għax da m'għandux, imma għal żminijiet tal-lum fejn tgħod ħafna l-apparenza, mhux qed ngħid li l-apparenza l-iktar ħaġa importanti, imma hemm bżonn illi ikun hemm xi ħadd illi ma jkunx konservattiv għall-ħajja tal-lum. Però l-għażla waqgħet fuqu huwa bniedem intelligenti ħafna. Innu tajt illi ħobb ħafna l-familja. L-ewwel kelma li qal lill-Dr. Fenek Adami kienet għax kien għadu kif reġa' sar nannu. Ġifi awguralu għal twelid ta' neputi ieħor. U lili meta kellimni fuq il-familja saqsini u x'inhet l-għandi tifel u hekk jiġifieri isu wiċċu xel xi mdejt nirrakkontalu fuq it-tifel tiegħi u l-familja tiegħi u hekk jiġifieri kienet xi ħaġa illi kien vera interessat ikun jaf iktar dwar u qalli ħanitlob għalih u ħanitlob għall-familja tiegħi, ġifieri għandu ċertu valuri naħseb jiena illi illum il-ġurnata jeħtieġ ukoll.
Marja Friska.
Eħe.
Meta.
Naħseb li kienet waħda mill-iktar affarijiet li ħadd pjaċir nagħmel bħala ġurnalista, però għandi rusmata, jekk nibda nsemmi jekk l-ismijiet ta' ma' minn il-tqajt. Sportivi, nies mill-qasam kulturali. Ovvjament lokalment nies bħal Joseph Gallejja pereżempju qatt ma niddeq l-intervista ħax vera bniedem intelligenti u għamel unur għal Malta. Imbagħad għandek nies bħal Ira Loskolli għalkemm laħqet dak il-quċċata u manka barra minn Malta irnexxi law kol tkanta f'ċertu kunċerti bħala supporting act ta' kunċerti kbar bħal Elton John, Katie Melua, ġifieri baqgħet xi qajja mal-art u pjaċir tintervistuhom dan nies. Artisti u popolari lokali għandna artisti tajbin ħafna qed ngħid għal Minnie Peters, kulturi, eċetera, eċetera. Ġifieri dawn huma nies ta' ċertu profil, ma nsemmilekx politiċi għax hawnhekk mal-art iltaqa' ma' politiku, naħsib li mhux għax ma jkollok xunur ta' li tintervista l-President, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u li l-Arċisqof, għax jiena wkoll niftakar meta daħaq l-Arċisqof intervistaj sirt naf l-Arċisqof tramite l-familjari tiegħu. Ir-rwol tiegħi dak iż-żmien kien il-feature li kelli nħejji kien li niltaqa' mal-familja tal-Arċisqof meta kien laħaq. Artis of kienet esperjenza sabiħa ħafna x'issir taf lill-artis of minn fit-fulitu, f'żożitu u affarijiet ta' behind the scenes, isu gossip ħaħa ngħidlu hekk. Imma tovja jiena peressi kont niproduċi u nagħmel programm dwar il-kultura lokali montaġġ, kelli ċans li intervista ħafna nies mill-qasam tal-ispettaklu, ħafna kantanti bħal Claudio Baglioni, Zucchero, min iktar għax ninsa ta' jiena, Claudio Massimo Ranieri, Renzo Arbore, meta kienet sena kollha mimlija kunċerti, u mbagħad għandek palissa t-ninsa sportivi u koll. Niftakar meta kont ġurnalista sportiva intervistajt il-Ferguson, il-Beckham, ta' dispjaċir li t-tim favoritti għat marnexxir il-daqamija il-Milan. Ma bat il-tajt maħħom meta ma kont ġurnalista sportiva.
Pero sorta,
meta ġew Malta. Pero kelli esperienza u koll li nitla Zurich fejjina l-papa tiegħi ġurnalist sportiv. U niftakar kienu batuna kon naħdem dak iż-żmien ġurnalista sportiva. Miaw u kien ikkumenta l-logħba u jien għamilt il-kummenti mill-touchline tal-pitch. Ġifieri konna morna Zurich, kien hemm Sliema Wanderers kontra FC Zurich tal-Iżvizzera fejn kienet logħba esperjenza interessanti ħafna. Kifetlek, jiena doqt ħafna affarijiet u dejjem tiltaqa' pereżempju Parlament Ewropew hemmhekk tiltaqa' Preżempju li Gruber, politiċi italjani li narawhom, politiċi Ingliżi wkoll li nsegwhom fuq television. Ġifieri għandek
kellek mix.
Montaġġ. Għażla.
Kull ma fadlilna ftit minuti ma ti soltu saqsija fil-bidu dil-mistoqsija għand kelli nsaqsija fil-bidu. Ma ħallejt għall-aħar bad niddiskutu diversi temi, però il-karriera tiegħek ma bdiċ mill-favorite channel, ma bdiċ bħala news manager ta' dal-istazzjoni ma inti kellek diversi esperjenza. Tista' tgħidilna għamilt aċċenna ti kif għamilt aċċenna wkoll li l-papa tiegħek huwa wieħed mill-aktar ġurnalisti sportivi li waqtlu
żgħar. Veteran illum, jisma' li ngħidek.
Ma insomma ta' esperjenza l-kelma veteran tista' esprimi Mario Saliba li mibda bżonn ta' introduzzjoni. Però il-karriera tiegħek.
Jiena nista' ngħid li 12-il sena involuta b'xi mod jew ieħor, ġifieri wasalt saw. Mhux hekk taqbadtu għax jiena qabel ma nidħol għal xi ħaġa rrid inkun 100% ċerta li nista' noqgħod f'dak iż-żarbun. Ġifieri jiena bdejt 12-il sena ilu, kelli 16-il sena, illum għandi 28 sena meta nħares lura ngħid kemm ilu. Min jaf 12-il sena oħra x'inkun qed nagħmel. Però bdejt anke nista' ngħid anke mmur naqra pass oltre minn hekk jiena. Peressi kifett inti l-papa tiegħi huwa Mario Saliba u jsiru xi 40 sena fil-ġurnaliżmu sportiv. Minn dukon żgħira qisu kelli l-ħajra għax dejjem peress li l-biniet jinġibdu lej il-missier ħafna drabi, dejjem kien joħodni miegħu daqqa jikkummenta xi logħba tal-water polo, daqqa l-ground ta' qali, daqqa jien naf x'imkien ieħor, inkluż dak iż-żmien kien jaħdem Xandir Malta. U kien joħodni hekk f'studios bħal dan, jien kont qed nistenni ħsa kemm lesti l-aħbarijiet sportivi mbagħad wara dejjem kien qed inhi ċans noqgħod nagħmel bħalu. Ma kienux jismawni n-nista. Kien jinżel il-faders u kien jagħtini ċans. Ġifieri naħseb il-ħajra bdiet minn dukon żgħira. U aħna flok noqgħdu naraw film sa kemm joġbuni l-films, iktar kon naraw xi Olympic Games, xi World Cup. Ġifieri bla ma trid tibda tinklina ruħek lejn dik il-linja. U ma' żmien daqqa ħadsem fit-teatru, daqqa għamiltek u daqqa għamiltek. Isu meta kelli 16-il sena u għamilt low level skont bdejt niftakar f'Super One Radio nagħmel kollegamenti tal-festi ma nifhem xejn kont fil-festi minn ix-xi waħda li infanatika tal-festi. Dik kienet l-ewwel challenge illi inti tibda tifhem ftit fil-mod kif isiru l-festi, eċċetera. U għamilt 3 xhur pratikament ndur minn lokalità għall-oħra, però servietni. L-esperjenza biex nibda ma naqafx ngħid. Ċajt apparti minn hemmhekk wasalni għal biex nibda nejn il-papa tiegħi fil-programm sportiv, nejn l-papa u nies oħrajn illi kienu jagħmlu programmi sportivi, bdejt nagħmel il-programmi tiegħi, nipproduċjhom, nippreżentuhom, neditjhom għax ukoll imbagħad bdejt nitgħallem neditja. Għamilt l-aħbarijiet sportivi, dejjem titgħallem kull ħaġa li tgħaddi. Wara 6 snin kont waqaft minn hemmhekk kelli t-tifel sadattant u niftakar kien ġiet l-okkażjoni li napplika l-ġurnalista ma' Television Malta. Minn hemmhekk kont intażilt bdejt bħala ġurnalista fil-ċentru tal-aħbarijiet u anke mbagħad newscaster. Għamilt xi 3 snin u nofs hemmhekk. Biddilt il-karriera, ta' minn jgħid li mhux ġurnalista biss, kont anke involuta fil-qasam tal-Fondi Ewropej, kemm mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru kif ukoll mal-General Workers Union, kelli proġetti fiż-żewġ okkażjonijiet differenti, neħossi proġetti. Fl-ħar mill-ħar il-bambin rrit li nerġa' nirritorna fil-ġurnalizmu naħseb li huwa l-passjoni tiegħi kważi kważi xi kultant ikolli nisbilanċa fil-ħin, l-lum suppost kulħadd jippreska biex tilħaq bilanċ bil-karriera u l-familja. Però l-affarijiet kif qegħdin il-mod kif nipprova nqassam il-ħin xorta mhux qed ngħid nittraskura mit-tifel jew il-familja. Xorta nsib ħin, il-sigritu lill-lum bit-teknoloġija tista' anke taħdem xi ftit mid-dar, allura b'xi mod jew ieħor qiegħda nagħmel ix-xogħol li jogħġobni u li nixtieq li nibqa' nagħmel għalmin u għas-snin li ġejjin.
Fir-realtà il-bilanċ mhux neċessarjament huwa li l-ħin inqasam l-istess.
Il-kwalità ta' ħin. Imma
l-kwalità jiena jekk nipprova ngħid lil nnifsi, forsi qed nipprova niġġustifika xi ftit ukoll, imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb it-tfal ikun jafu l-dak li tagħmlu għalihom ukoll. Jiena nirringrazzjak. Ħadgost ħafna
illi
ġejt apparti jekk ħadgost illi tkellimna wkoll propju fuq il-ġurnaliżmu u anke fuq il-kunċett kollu marbut mal-aħbarijiet. Jiena eżi semijan kumalkom għall-pallum tmintim u miegħi ser ikolli aktar ġurnalisti u opinjonisti semmilkom.